რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გამოცემთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. 180-მდე პენსიის გაზრდის მიმართ პენსიონერთა რეაქცია ძირითადად ერთგვარია. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისელი თანამშრომლები ხელფასის გაზრდას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასკვნით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილმა მფლობელმა რუსეთში საქართველოს ყოფილმა ელჩმა როსიკი წმარიშვილმა თავი მოიკლა. პროკურატურის განცხადებით საქმეში არსებული მტკიცებულებების ერთობლივი თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი ცხადყოფს, რომ როსიკი წმარიშვილი თვითმკვლელობამდე მიზანმიმართულად არავის მიუყვანია, არავის მოუკლავს და მან თავი მოიკლა. შესაბამისად მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება შეწყვიტა. როსიკი წმარიშვილის გვამი საფეთქელთან ერთი ჭრილობით 2014 წლის 15 ივლისს აღმოაჩინეს მისი საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში მდგომ ავტომობილში. დღემდე პროკურატურა საქმეს იძიებდა სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. მთავარი პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიების მსვლელობისას დაიკითხა 600-მდე პირი, ოჯახის წევრების, მათ მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტების და ადვოკატების მონაწილეობით ჩატარდა ათობით ექსპერტიზა, ვიდეო ჩანაწერების ანალიზი დადგინდა, როსიკი წმარიშვილის და მასთან კავშირში მყოფი პირების გადაადგილების მარშრუტები, დამუშავდა სატელეფონო ზარები და შესწავლილ იქნა გარდაცვლილის მობილურ ტელეფონსა და კომპიუტერში დაცული ყველა ინფორმაცია. პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიებამ დაადგინა, რომ როსიკი წმარიშვილმა 2014 წლის 14 ივლისს თბილისში პეკინის გამზირზე მდებარე მაღაზიაში შეიძინა ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც მეორე დღეს დაარეგისტრირა და სწორედ ეს პისტოლეტი ეგდო ავტომანქანაში გარდაცვლილის ფეხებთან. პროკურატურის ცნობითვე ბალისტიკური და გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნებით ავტომანქანაში აღმოჩენილი ტყვია გასროლილია როსიკი წმარიშვილის იარაღიდან, რომელიც მას მარჯვენა ხელში ეჭირა და გავლილი აქვს გარდაცვლილის სხეული. პროკურატურის ინფორმაციით ავტომობილში ჩატარებულ საგამოძიებო ექსპერიმენტში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების ექსპერტებთან ერთად მონაწილეობდნენ როსიკი წმარიშვილის ძმა ზურაბ კიწმარიშვილი და მის მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტები. როგორც პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი, ავტომანქანის სალონში აღმოჩენილი სისხლის შეფების განლაგების, სროლის ტრაექტორიის, კიწმარიშვილის სხეულსა და ტანსაცმელზე აღმოჩენილი დენთის კვალის, იარაღზე დნმ-ის კვალის და ავტომანქანაში მხოლოდ გარდაცვლილის ტანსაცვლის მიკრონაწილაკების აღმოჩენის მხედველობაში მიღებით გამოირიცხა სროლის დროს სხვა პირის ყოფნა ავტომობილში ან მისგან ისეთ დისტანციაზე, საიდანაც სროლა შესაძლებელი იყო. პროკურატურის ცნობითვე გაიშიფრა ავტოფარეხთან განთავსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერებიც, რომელთა მიხედვით როსიკი წმარიშვილის გარდაცვალების დღეს 17 საათამდე დროის შუალედში ავტოფარეხში შევიდა 10 ავტომანქანა და 2 ქვეითად მოსიარულე პირი. პროკურატურის ცნობითვე ყველა მათგანი დაკითხულია და დადგენილია, რომ ეს პირები არიან კიწმარიშვილის მეზობლები და მომსახურე პერსონალი, რომლებსაც მის გარდაცვალებასთან რაიმე კავშირი არ აქვთ. მთავარი პროკურატურის განცხადებითვე როსი კიწმარიშვილის ოჯახის ყველა წევრის დაკითხვის შედეგად არ გამოვლენილა რაიმე საეჭო გარემოება გარდაცვალების სხვა შესაძლო ვერსიებთან დაკავშირებით. პროკურატურის ცნობითვე კიწმარიშვილის ფინანსური მდგომარეობის შესწავლის შედეგად დოკუმენტურად დადგინდა, რომ ის ოჯახს კერძო პირებთან, ორგანიზაციებთან და ბანკებთან ჰქონდა 312,000 ამერიკული დოლარის და 20,000 ლარის დავალიანება, რომლის უზრუნველყოფისთვის იპოთეკით იყო დატვირთული საცხოვრებელი სახლი, ხოლო როსიკი წმარიშვილს არ ჰქონდა საკმარისი შემოსავალი დავალიანების დასაფარად. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით კი წმარიშვილის კომპიუტერში აღმოჩენილ საუბრის ჩანაწერში, რომელიც ადასტურებს ფინანსური სირთულების არსებობას, ის აცხადებს, რომ პრობლემებს ვეღარ უმკლავდება. პროკურატურის პოზიცია საქმის გამოძიების შეწყვეტის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განმარტა პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა.
გვინდა განმარტოთ, რომ როდესაც ვსაუბრობთ გამოძიების შედეგზე, მხედველობაში არ გვაქვს თალკი აღებული რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების შედეგი. ჩვენ ვითვალისწინებთ საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულების ერთობლივ, ლოგიკურ და თანმიმდევრულ ანალიზს. მოცემულ შემთხვევაში საქმეში არსებული მტკიცებულებების ერთობლივი, თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ როსიკი წმარიშვილი მიზანმიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის არ მიუყვანია და არავის არ მოუკლავს, მან თავი მოიკლა, რადგან კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების მხედველობაში მიღებით შეუძლებელია მკვლელობა იყოს ჩადენილი რომელიმე სხვა პირის მიერ. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება საქმეზე გამოძიების შესყვეტის შესახებ.
დღეს მთავარმა პროკურატურამ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, რომელიც მისი განმარტებით შექმნილია საქმის გამოძიებისას მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე. პროკურატურის დასკვნას ეროსი კიწმარიშვილის თვითმკვლელობის შესახებ არ ეთანხმება გარდაცვლილის ძმა ზურაბ კიწმარიშვილი. მას აგენტო ინტერპრესს ნუსხან უცხადა, რომ ეროსი კიწმარიშვილი, რომელიც არაერთი გეგმის განხორციელებას აპირებდა, თავს არ მოიკლავდა. მისივე შეფასებით გამოძიების შეწყვეტა ნაჩქარევი იყო. ზურაბ კიწმარიშვილის ინფორმაციით პროკურატურის დასკვნას არც ეროსი კიწმარიშვილის ცოლი იზიარებს. ხვალ ვისაუბრებთ არგუმენტირებულად, თუ რატომ არ ვეთანხმებით თვითმკვლელობის ვერსიას, განაცხადა ზურაბ კიწმარიშვილმა. პროკურატურის დასკვნას არ ეთანხმება კიწმარიშვილის ოჯახის ადვოკატი გაგი მოსიაშვილიც. 27 ივნისს პრაღაში გაიმართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ სატრანსპორტო უწყებების წარმომადგენლებიც. ამავე სამინისტროს ცნობით, კონსულტაციისას გაგრძელდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების პრაქტიკული საკითხების განხილვა. რუსეთისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების ეტაპობრივად გაუქმებას ემხრობა უკრაინის პარლამენტის წევრი, რუსეთის საპატიმროდან რამდენიმე კვირის წინ გათავისუფლებული სამხედრო ნაძეჟდა სავჩენკო. მან რადიოსადგურ დოიჩე ველესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ მოსკოვი ვალდებულებების შესრულებას დაიწყებს, თანდათანობით უნდა გაუქმდეს ეკონომიკური სანქციები, რომლებაც რუსი ხალხი დააზარალა. სავჩენკო მიიჩნევს, რომ სანქციები უნდა გავრცელდეს კონკრეტულ რუს ჩინოვნიკებზე, რომლებიც პირადად არიან პასუხისმგებელნი უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებულ კონფლიქტზე. არ ამგონია, რომ საჭიროა მესამე მსოფლიო ომის გაჩაღება, განაცხადა ნაძეჟდა სავჩენკომ და დასძინა, რომ ევროპა რუსეთს ცივილიზებულად ეკონომიკის და პოლიტიკის ენით უნდა ესაუბროს. საფრანგეთის პოლიციამ პროფკავშირებს აუკრძალა პარიზში ხვალდაგიგმილი დემონსტრაციის ჩატარება. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა პროფკავშირებისადმი საფრანგეთის მთავრობის შეთავაზება, ჩაეტარებინათ მხოლოდ მიტინგი და არა მსვლელობა, რასაც გაერთიანების ლიდერები არ დათანხდნენ. საფრანგეთში უკვე რამდენიმე კვირაა პროტესტებენ შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლებიც თამსაქმებელთა უფლებებს გაზრდის. წინა დემონსტრაცია, რომელიც პარიზში 14 ივნისს გაიმართა სამართალ დამცავებთან შეტაკებაში გადაიზარდა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავდა 40 ადამიანი, მათ შორის 29 პოლიციელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 1 ივლისიდან საქართველოში მცხოვრები ასაკით პენსიონერების პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება ქვეყნის მთავრობამ შარშან ნოემბერში მიიღო და 2016 წლის ბიუჯეტის შესაბამისად დაგეგმა. თავად პენსიონერთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე პენსია მინიმუმ 200 ლარამდე უნდა გაზრდილიყო. ამასთან 200 ლარს გადააჭარბებს პენსია იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებსა და დაბებში ხორობენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გუგა აფციაური განაგზავს.
ივლისიდან პენსიონერები 20 ლარით გაზრდილ თანხას მიიღებენ. ასაკით პენსიონერებს 180 ლარი. მთის სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრებ პენსიონერებს კი 216 ლარი ექნებათ. სოფელ მეჯვრისხევს მთის სტატუსი არ აქვს. იქ მცხოვრებ 75 წლის იზომე ქვაბიშვილს პენსია 20 ლარით გაეზრდება. ამბობს, რომ თანხა მედიკამენტებში და საკვების შესაძენად არ ყოფნის. მისი აზრით, საპენსიო თანხა კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს.
ნორმალურად რო იყებო, ერთ თვეში 200 ლარი საჭმეზე არ გეყოფა. სამლებზე არ მეყოფა, მე აი ყოველდღიურად თვით ცოტამდე სამჯერ უნდა დავლიო ერთ ხელს ვარ მემწამას. 200 ლარამდე მაინც იყოს შვილო, ძალდაბა სახლა მაინც ცოტა შეღებათი იქნება, მაგრამ
პენსიონერების დიდმა ნაწილმა პენსიის გაზრდის თაობაზე ინფორმაცია უკვე მიიღო. თუმცა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ გაძვირებული მედიკამენტების, სასურსათო პროდუქტების და გაუფასურებული ვალუტის ფონზე ეს მატება მათ სოციალურ მდგომარეობას დიდად ვერ გააუმჯობესებს. გარდა ამისა, პენსიონერების ნაწილს წინასწარ უკვე მიღებული აქვს რამდენიმე თვის პენსია და ახლა ვალს ფარავს. პენსიონერების მცირე ნაწილი ხელისუფლების მიდგომას პენსიის გაზრდის თაობაზე იწონებს. მათი აზრით, სახელმწიფოს მეტი რესურსი ჯერჯერობით არ გააჩნია.
პენსია არ აყვავს, თუ მოუმატებენ უფრო კარგი იქნება. მერე კიდე თუ მოუმატებენ უფრო კარგი. წნევის სამლებზე 1 სალი ტაბლეტი ლარი და 20 კაბიგი. აბა 40 ლარი მარტო სამლებში მინდა.
არაუშ არ კარგია, თუ რაღაც შეგვაძი მაგრამ ამ საფხარს არა. შეგავდი აი ეს ნაკეთები არის, საგვი შეწყვას განადგურა. მესამე დღეღარ არის მოსავალი.
არც ერთი პენსიონერი არა რო კრედიტი არ აქვს გამოტანილი ბანკიდან. ძალიან გაჭირებაში ვარ ჩავარდნილები რა. საქართველოსი პენსია ბარე კარგად უნდა იყოს, მაგრამ 1-200 ლარი მაინც უნდა იყოს, რომ ცოტა იარცხოს ადამიანი. წამლებში რამდენი გვეხარჯება? რეცეპტები მას გამოტანია, გამოწერილი და სახში მიდევს ეს რეცეპტები.
აი ეკონომიური პირობები როგორიც არის, არა ნახევარს მაინც რო აკმაყოფილებს.
მინიმალური პენსია მინიმუმ 500-600 ლარი უნდა იყოს, რომ ოჯახმა იარცხოს.
20 ლარი, 20 ლარი ფულია ხელამდე.
სახელმწიფოში ნომინალური პენსია 180 ლარი იქნება. შედარებით მეც 216 ლარს მიიღებენ მთის სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები პენსიონერები. პენსიონერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი არჩევნების მოახლოებასთან არის დაკავშირებული. თუმცა საქართველოს მთავრობამ საპენსიო თანხის გაზრდა ბიუჯეტის დაგეგმვისას გასული წლის ბოლოს გაითვალისწინა.
გოგაფც არ მაგიამბოთ, თუ როგორ აფასებენ პენსიონერები 1 ივლისიდან მინიმალური პენსიის 20 ლარით გაზრდას. ხელფასის მომატებას მოითხოვს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის ოფისის თანამშრომელთა ნაწილი. ტექნიკური პერსონალი აცხადებს, რომ შრომის ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოს და ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის არაადეკვატურია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის თანამშრომელთა ნაწილი სამუშაოს შესაბამის ანაზღაურებას მოითხოვს. ტექნიკური მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა განცხადებით, მათი ხელფასი 220-დან 280 ლარამდე მერყეობს, მაშინ როცა საავარიო სამსახურის თანამშრომლებს მუშაობას სადღეღამისო რეჟიმით უწევთ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის თანამშრომლის ვალტერ გოგოხიას ინფორმაციით, ადმინისტრაციას გასულ კვირაში მიმართეს ხელფასის მომატების ერთობლივი განცხადება, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ.
თქვით ხელფასის მომატებას. ერთი კვირის უკან იყო წერილი გაგზავნილი სათავოში თბილისში, მაგრამ ყურადღება არ მომაქცევს.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ხელფასი არათუ ოჯახის საჩენად, სამსახურამდე მგზავრობისთვისაც კი არ ყოფნით.
ხელფასი ვახტ ავალ და არ ხოფნის ელემენტარულად, რომ ლომიგზაროთ და ვიარ ვითხოვთ მოგვემატოს ხელფასი.
სტეკლოტარიდან დავდივარ ფეხით, ვითხოვთ ხელფასს რომ მოგცემ. არის 200 250 280 ლარი. მიმართეთ აზრიათ, მერე მიმართეთ
ხელფასი. მაგ 220 ლარი სპეც ბანკანაზე, ამით მე ვეღარ ვიარსებებ და ერთ ოჯახს ვერ მიხედავ.
ტექნიკური სამსახურის თანამშრომელთა საპასუხოდ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელმა გიორგი კობერიძემ განმარტა, რომ მათი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად კომპანია უკვე მუშაობს და მომავალი თვიდან მინიმალური ხელფასი 30-დან 50%-ამდე გაიზრდება.
ჩვენ აქტიურად მუშაობთ მაგვიმართულებით, გადაწყვეტილება მინიმალური ანაზღაურების მქონე თანამშრომლებზე არა მარტო ქუთაისში, კომპანიის მასშტაბით იქნება უახლოეს დღეებში მიღებული და შესაბამისად შემდეგი თვიდან მათ უკვე ექნებათ მინიმუმ 30-დან 50%-ამდე გაზრდილი ანაზღაურება. ეს ეხება კიდევ ერთხელ ნახაზი გაუსვა მინიმალური ანაზღაურების მქონე ყველა თანამშრომელს სხვადასხვა პოზიციაზე. ეს იქნება ოპერატორი, მკვლავი, დარაჯი,
ორი. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელის გიორგი კობერიცის ინფორმაციით, გადაწყვეტილებას ხელფასის მომატების შესახებ ადმინისტრაცია უახლოეს დღეებში აცნობებს ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლებს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა, რომელზეც გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი დავით გერლიანი საქართველოს სამხრეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთისას დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია გერლიანის საქართველოში ჩამოსვლის და ხელისუფლების მიერ მისი მფარველობის შესახებ, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე გიორგი მღებრიშვილმა განმარტა. რამდენიმე დღის წინ მოხდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებისგან გამომდინარე არ ხმაურდებოდა ეს ფაქტი. მღებრიშვილის განმარტებითვე გერლიანს აღმოაჩნდა უკრაინის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტი, რის გამოც თბილისმა კიევს შესაბამისი განმარტებისთვის უკვე მიმართა. საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტი პროკურატურისგან ცხეთაში აეროდრომის მშენებლობის შეჩერებას და ფაქტის შესწავლას მოითხოვს. კომიტეტის წევრებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ცხეთაში, ცოტი ცხოვლის მახლობლად, აეროდრომს უნებართვოდ აშენებს კომპანია აჭარა ჯგუფი. დღეს თბილისში გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით ნატოს ვარშავის სამიტი გამოწვევები და მოლოდინები. მისი ორგანიზატორები იყვნენ სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი და საქართველოს ატლანტიკური საბჭო. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.